У 96-м годзе 31 жніўня на пераломе з 1 верасня розныя крыніцы цяпер паведамляюць па-рознаму спыніла вяшчанне радыё 101 і 2. Гэта было легендарнае радыё, і вось 15 гадоў таму яно было зачынена. Магчыма, вы і не памятаеце, нашы маладыя, маладзейшыя слухачы, што гэта было за радыё, але скажу адно: калі я заходзіла ў кавярню, то я чула, як гучыць гэта радыё. І вось з намі ў эфіры дырэктар гэтай легендарнай радыёстанцыі Змітер Новікаў. Змітер, прывітанне.
Вітаю ўсіх. Добрая раніца.
У нас да цябе пару пытанняў вельмі важных. Скажы, калі ласка, на чым палягала легенда і поспех гэтага радыё 101 і 2?
Легенда. Легенда палягала на тым, што гэта было практычна першае незалежнае радыё беларускае, маладзёвае. Маладзёвае, якое традыцыю сваю працягнула ад часоў беларускай маладзёжнай, частка калектыву там засталася з радыёстанцыі. Была такая радыёстанцыя на дзяржаўным радыё, называлася радыёстанцыя беларускай маладзёжнай, якая была паспяхова ліквідавана. Вось. Ну і частка калектыву пачала ствараць незалежную станцыю. Вось. А што ты хацела бы канкрэтна пачуць?
Я б хацела б канкрэтна пачуць менавіта, як удалося ў канцы 90-х у такі складаны час, калі ўвогуле пасля такой складанай гісторыі, пасля распаду Савецкага Саюза, калі яшчэ была не сфармаваная толкам беларуская дзяржаўнасць, і ў нас было толькі 3 гады свабоды, вы здолелі стварыць невялікім калектывам, калектыў быў рэальна невялікі, радыёстанцыю, якую вельмі ахвотна слухалі людзі, праграмы якой абмяркоўваліся нават не толькі людзьмі, набліжанымі да радыё, але абмяркоўваліся ў, скажам, у звычайных пабытовых колах людзей. Я памятаю, што была такая там аўтапраграма, у яе ахвотна пісалі. Я памятаю, што калі
паехалі,
заходзіла...
Паехалі,
так. Вось як удалося стварыць гэтую радыёстанцыю? Прычым я памятаю, што ў вас не было кампрамісаў ні ў праграмнай, ні ў музычнай палітыцы, ні ў моўнай палітыцы.
Значит, як удалося? Па-першае, тыя, хто стваралі гэта, гэта быў малады калектыў, такі нарваны. Такі,
можа, ты, які... можа, ты назавеш імён?
Вольга Бабак, Анатоль Доць. Так мне цяжка зараз, я... Штосьці мозг апошнім часам это не вельмі працуе.
А Лявон Вольскі там быў, здаецца.
Лявон Вольскі, Вольскі быў як бы побач ішоў як бы, як чалавек, якога мы запрашалі, яны стваралі праграму Квадракола разам з Вольгай, і Лявон быў вядучым праграмы. Ну я кажу зараз не пра тых людзей, ну вакол нас вогуле было шмат андэграўнда і музыкі і мастакі і так далей, не пра гэта размова. Я кажу зараз пра людзей, якія стваралі гэтую текучку гэтага радыё, як бы касцяк гэтага радыё, то есть людзі, якія пастаянна працавалі. Іра Курапаткіна, якая зараз у Амерыцы жыве і так далей.
Есть... Чалавек-легенда Гена Кеснер.
Алег гэта Гена Кеснер, так. Вось, Володя Сакульскі, Уладзя Сакульскі, які гукарэжысёр такі быў ужо тады вельмі вядомы і знаны. Вось, але гэта ўсё журналісты, гукарэжысёры, была яшчэ частка такая людзей, якія былі па-за кадрам, пра якіх ніхто нічога не ведае. Магу вам прыгадаць такую, такое прозвішча, Міхаіл Князевіч, якога ніхто не ведае, відаць, з, нават з калегаў нашых, але дзякуючы гэтаму чалавеку мы атрымалі ліцэнзію на вяшчанне. То есть ён просто хадзіў па гэтых міністэрствах, сидзел там гадзінамі, дамаўляўся і гэтак далей, на все гэта там прабіваў і гэтак далей. Плюс, ну, ясна, што Жанна Ліцвіна, якая была як бы стягам гэтага ўсяго, якая была галоўным, былым галоўным рэдактарам радыёстанцыі беларуская маладзёжная, і яна як бы натхняла весь гэты працэс і дапамагала як бы яго скажем так, афарбоўваць вось у гэтую прафесійна-журналісткую такую, ну, я не ведаю нават, што такое, ну, такую рамку, такую прыгожую журналісткую.